tälle. Joo, eli nyt alkoi nauhoittamaan ja otan sitten vielä tuosta tuon chatinkin itselleni auki. Joo, eli nyt mulla on chattikin täällä auki, että jos tulee tässä mun esityksen aikana jotain kysyttävää. Mutta hei, tervetuloa pitkästä aikaa tästä verkkotapaamiseen. Ja meillä oli tässä välissä tämä verkkokurssi opintojaksosta KTKP 021 ja vähän tuossa jo kyselinkin tunnelmia siitä ja ihan positiivisia ne oli ja on siitä kyllä kauhean iloinen, koska teille on vielä tulossa sitten tuolla opintojen loppupuolella vielä toinenkin verkkokurssi. Mutta tänään meillä on tarkoituksena perehtyä sitten tähän opintojaksoon KTKP 030 osaaminen ja asiantuntijuus, joka on 5 opintopisteen jakso. Ja jos katsotaan tuossa muistutuksia. Niin, katsotaan, että sen suoritustapana on verkkotentti. Ja nyt te olette tavallaan tehneet oppimistehtävää. On tehty yksi parityönä yksi oppimistehtävä. Nyt olette kokeilleet verkkokurssia. Niin, nyt on sitten vielä tämmöinen verkkotentti kokemus tulossa. Ja tämän Moodle-kurssialue on sitten tuolla taas siellä yhteistyöoppilaitosten puolella. Eli tässä näette tuon osoitteen ja käydään kohta sitä vilkaisemassa. Ja se löytyy sieltä teidän omista kursseista tuolla nimellä. Ja tämä kurssialue on sitten sellainen, että sieltä löytyy kaikki tähän verkkotenttiin liittyvät tiedot. Siellä on paljon ohjeita esimerkiksi myös ihan verkkotenttiin valmistautumiseen ja vastaamiseen ja verkkotentin palauttamiseen ja arvioinnista kerrotaan, mutta mä käyn näitä asioita vielä tämän illan aikana läpi, mutta että ihan näitä samoja asioita löytyy sitten sieltä kurssialueelta. Voitko käydä heti kurkkaamassa se kurssialueen paikka ja sisältö? Eli kun menette sinne Moodlen omiin kursseihin, niin täällä on tämmöinen kuin KTKP 030, osaaminen ja asiantuntijuus, verkkotentti, YTOL. Kun sen klikkaatte auki, niin täällä on sitten nämä verkkotentin ohjeet. Ja ehkä niin kuin kaikkein ne tärkeimmät kohdat, mitä nyt te tarvitte tässä näin, niin löytyy tästä osaamistavoitteet, kirjallisuus ja arviointikohdasta. Eli täältä löytyy tuo johdattelu opintojaksoon, jonka mainitsen tuossa kohta myöhemmin. Osaamistavoitteet. Täältä löytyy opintojaksossa käytettävä kirjallisuus. Ja tässä esimerkiksi näkyy, että on saatavilla e-kirjana tämä. Ja nämä kolme alimmaista on ihan niin kuin linkkiä klikkaamalla saatte ne auki. Sitten täällä on myös lisälähteenä 2 luentoa. Niihinkin palaan tuossa hetken päästä. Ja täällä sitten myös kerrotaan arvioinnista. Ja nyt samalla sitten näytän vielä tämän verkkotentin ohjeet ja palautus. Täällä nyt näkyy sitten ne verkkotenttiviikot, mitkä on tarjolla. Ja osahan toi syyslukukausihan on teidän osalta jo mennyt, mutta kaikki nämä kevätlukukauden verkkotenttiviikot on teille tarjolla. Ja täällä on ohjeita siitä, että mitä kannattaa huomioida siinä, kun lähtee tähtäämään sitä verkkotenttiviikolle. Ja sitten tästä ilmoittautumisesta sen verran, että tämä ilmoittautumiskohta ei koske teitä, vaan mä kerron sen tuolla esityksessä sitten myöhemmin, että miten te ilmoittaudutte verkkotenttiin. Sitten täällä on tämmöinen kohta, kun lue huolella. Ohjeita verkkotenttiin valmistautumiseen, verkkotentin aloittamiseen, verkkotentistä vastaamiseen, verkkotentin ulkoasuun ja verkkotentin palauttamiseen. Niin tämä on semmoinen tosi tärkeä sivu, johon teidän kannattaa sitten vielä perehtyä ennen kuin sitten se verkkotentti-ikkonne alkaa. Ja sitten kun te olette ilmoittautuneet verkkotenttiin minulle, niin mä annan teille oikeuden siihen verkkotentin palautuskansioon. Mä oon nyt täällä testitunnuksilla ja tämä testitunnus on nyt ilmoittautunut tähän heti tammikuun alussa olevaan verkkotenttiin. Niin kun teille on annettu se ilmoittautumisoikeus tai olette ilmoittautuneet ja teille on annettu oikeus siihen verkkotentin palautuskansioon, niin se näkyy sitten tällä sivulla tällaisena. Ja tämä näkyy jo ennen kuin se verkkotenttiviikko alkaa. Ja tässä vaiheessa te tämän pystyy klikkaamaan auki ja katsomaan täältä, että näitä muutamia ohjeita, mutta sitten tässä sanotaan, että valitettavasti tämä tentti ei ole saatavilla. Eli tämä kysymykset aukeaa vasta sitten, kun alkaa se verkkotenttiviikko. Ja sitten täällä on siitä uusimisesta ja korottamisesta. Mutta nämä on ne tärkeimmät välilehdet, jotka sitten täällä Moodlessa teidän kannattaa klikkailla auki, kun alatte sitä verkkotenttiä tekemään. Tai ennenkin jo. Mutta jatketaan sitten tästä mun esityksestä, mihin mä oon tehnyt muutamia tärkeitä nostoja, jotka sitten toivottavasti auttaa teitä orientoitumaan siihen opintojaksoon ja yleensäkin siihen verkkotenttiin ja tiedätte sitten vähän, että mitä sillä verkkotentin aikana tapahtuu. Eli jos ajatellaan sitä, että mikä tämä verkkotentti on suoritustapana, niin tietyllä tavalla se on vähän semmoinen oppimistehtävän kaltainen suoritus, mutta sen aikataulu on vaan rajattu. Eli tietyllä tavalla te niin kuin olette perehtyneet lähdekirjallisuuteen ja vastaatte kirjoittamalla tiettyihin kysymyksiin, mutta sen pitää tapahtua tietyn ajan sisällä. Ja kysymykset, mitä sillä verkkotentissä on, niin ne on sellaisia soveltavia kysymyksiä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että vaikka tämä on tämmöinen tentti, että kirjallisuus ja kaikki muistiinpanot, mitä sä oot tästä kirjallisuudesta tehnyt, saa olla sulle käytössä tentin aikana, niin se ei tarkoita sitä, että sun kannattaa jättää se lukeminen sinne verkkotenttiviikolle, vaan ihan ehdottomasti kannattaa perehtyä siihen kirjallisuuteen jo missä ajoin ennen sitä verkkotenttiviikkoa, koska vaikka sulla on se 24 tuntia aikaa tehdä se tentti, niin siinä ajassa ei kuitenkaan ehdi sitä kirjallisuutta ottaa enää haltuun. Toki pystyy niin kuin, tarkistamaan joitakin asioita, mutta että kuitenkin itse asiassa siinä vaiheessa, kun te vastaatte niihin verkkotenttikysymyksiin, niin se kannattaa jo melkein tehdä sieltä muistiinpanojen pohjalta. Tätä verkkotentti tosiaan järjestetään tiettyinä verkkotenttiviikkoina tuolla muulle kurssialueella, jonka teille äsken näytin. Ja kun sä aloitat tentin, niin sen jälkeen on 24 tuntia aikaa vastata tenttikysymyksiin. No sitten se etenkin, no totta kai jokaisessa opintojaksossa on niin kuin, opintojakson sisältö on hyvin tärkeä ja osaamistavoitteet on hyvin tärkeitä, mutta verkkotentissä niillä on vielä se merkitys, että tietyllä tavalla ne myös suuntaa, että kun te lähdette lukemaan verkkotenttiin. Ja tästä opintojakson sisällöstä kerrotaan siellä mun äsken näyttämällä Moodle-kurssialueella, siellä välilehdellä osaamistavoitteet, kirjallisuus ja arviointi. Niin siellä on semmoinen sivu kuin johdattelu opintojaksoon. Ja tämän opintojakson keskeisimmät sisällöt on tavallaan liittyy aika hyvin pitkälle asiantuntijuuteen. Että mitä tämä asiantuntijuus on korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä ja asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä. Se ei ole pelkästään yksilön ominaisuus. Mikä on asiantuntijatiedon luonne? Miten sitä voi kehittää ja tukea? Sitten seuraavina olennaisina käsitteinä on myös tämä ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus. Eli nämä tulee teille tutuksi, kun lähdette perehtymään opintojakson kirjallisuuteen. Ja sitten ajatellaan, että tässä niin kuin perehdytään lähinnä kasvatusalan asiantuntijuuteen ja työssä oppimiseen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että kirjallisuus kohdistuisi pelkästään kasvatusalan asiantuntijuuteen, vaan tämän opintojakson sisällöt on ihan hyvin sovellettavissa myös muulle alalle. Ja hirveän paljon, jos ajatellaan meidän opiskelijoita täällä avoimessa, niin kaikkihan ei ole kasvatusalalla tällä hetkellä vielä. Ehkä he ovat sinne tähtäämässä, mutta heillä saattaa olla nyt joku muu. Tai he ovat niin kuin tähtäämässä hankkimassa vaikka ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä, niin silloinhan heillä on tavallaan se oma ala, ihan muu kuin kasvatusala. Niin tämän opintojakson sisällöt kuitenkin tukee monen eri alan asiantuntijuutta. Ja asiantuntijuushan ei ole mikään semmoinen pysyvä ilmiö, että se mikä on vaikka muutamia kymmeniä vuosia sitten ajateltu, että mikä on asiantuntijuutta, niin se ei päde enää nykyaikana. Niin tämä opintojakso myös sitten perehdyttää siihen, että mihin suuntaan tämä asiantuntijuus on niin kuin muuttumassa, mitä se on nyt ja mitä muutoksia siinä on jo havaittavissa. No sitten opintojakson osaamistavoitteet myös auttaa teitä siinä, kun lähdette miettimään, että millä tavalla ja mitä sieltä lähdekirjallisuutta verkkotenttiä varten nyt sitten laitatte muistiin. Niin tavoitteena on tämä, että otat eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa. Ja tuossa sisällössä jo mainittiin tämä ammatillinen toimijuus, niin senkin voisi aivan hyvin lisätä tähän, että sitäkin pitäisi sitten osata hieman eritellä. Sitten tavoitteena on, että osaat tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiasi asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Identiteettikysymyksissä on aina sellainen pieni soveltava osuus niin kuin oppimistehtävissäkin. Ja sitten tavoitteena on, että sä tunnistat sen oman roolisi aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisen rakentajana. Ja mä luen myös tämän opintojakson oppimistehtäviä ja hirveän monessa itsearvioinnissa sanotaan siitä, että nyt niin kuin tavallaan sai ne käsitteet tai sanat niille pohdinnoille, mitä on vaikka omassa työssään. Olen monta vuotta jo pohtinut, että miksi tämä asia on näin ja mitä hän tälle voisi tehdä, niin tämä opintojakso on tarjonnut sitten sanat ja myös hieman välineitä siihen oman asiantuntijuuden ja osaamisen rakentamiseen. Ja pahoittelut, minulla on vielä vähän koronajäljitä kurkku, niin mä otan tästä vähän juomaa ensin. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin, niin tämä sisältö- ja osaamistavoitteet auttaa hahmottamaan niitä keskeisiä käsitteitä ja myös sen, että mistä näkökulmista niitä tässä opintojaksossa tarkastellaan. Ja nämä keskeiset käsitteet on osaaminen, asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimivuus. Ja nämä on just niitä, mihin kannattaa sitten, kun kirjallisuutta lähdette lukemaan, niin näistä sitten muistiinpanoja tehdä. Katson, että chatissa ei ole mitään. Sitten tuosta kirjallisuudesta sen verran, että tässä mä nyt olen nämä jaotellut sillä tavalla, että mä kerron aina kirjakohtaisesti, että mistä sen saa käyttöönsä. Eli tässä opintojaksossa on vähän haasteellinen tämä Collinin ynnä muiden toimittama teos, luovuusoppiminen ja asiantuntijuus. Et siitä on mainittu käytettäväksi 3 artikkelia. Nämä löytyy myös sieltä Moodle-kurssialueelta. Niin haastavan tästä tekee se, että tämä on saatavilla vain painettuna. Eli tätähän ei saa e-kirjana mistään. Ja tämä on myös loppuun myyty, että sitä ei pysty edes ostamaan mistään. Mutta mä annan tuossa vähän myöhemmin vinkkejä sitten siihen, että mistä tämän kirjan saisi sitten hankittua itselleen. No sitten on toinen toimitettu teos, Pollinin ja Lemmetyn siedätystä johtamisallergiaan. Niin tästä on myös mainittu vain kolme artikkelia luettavaksi. Mutta tämä on saatavilla e-kirjana tuolta Jyväskylän yliopiston kirjaston kautta. Eli se pitäisi olla siellä ihan hyvin saatavilla, mutta jos sattuu sillä tavalla, että kaikki on mennyt niin, ja tai luette mieluummin painettua kirjaa, niin tätäkin kannattaa sitten lähteä ajoissa hankkimaan itselle. No sitten nämä kolme muuta teosta, jotka näytin sieltä Moodle-kurssialueelta, niin nämähän on saatavilla ihan e-muodossa, kun klikkaa linkkiä. Eli näitä ei tarvitse lainata mistään sen kummemmin, että nämä avautuu sitten tiedostona ihan pelkästään linkkiä klikkaamalla. Eli näiden kanssa saatavuuden kanssa ei tule mitään ongelmaa. No, kirjallisuuden hankkimisesta mä olen teille jo joskus aikaisemminkin sanonut, mutta jos lähellä on niitä yliopiston tai ammattikorkeakoulujen kirjastoja, niin kannattaa sieltä kysellä, etenkin kun on kysymys asiantuntijuudesta, niin ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla on ollut ammattikorkeakoulujen kirjastossa, niin sekä luovuusoppiminen ja asiantuntijuuskirja ja siedätystä johtamisallergian kirja ihan hyvin saatavilla. Sitten oli se mahdollisuus tehdä kaukolainaus tänne Jyväskylän yliopiston kirjastoon. Et tokihan tämä on sitä maksullista, mutta tämä on niinku mahdollinen tapa, sit, jos ei sitä kirjaa mistään muualta saa. Ja jos niinku tavallaan se kirjan varaaminen sitä omassa kirjastosta ei nyt osu ihan yksi yhteen sen tenttiviikon kanssa, eli esimerkiksi niin kun saatte sen vaikka aikaisemmin, kun on varsinaisesti tarvetta ja joudutte palauttamaan sen ennen sitä verkkotenttiviikkoa, niin sitten kannattaa kopioida tai skannata tai valokuvata itselle, jos se on vaan niin kun mahdollista. Ja tietenkin myös sitten teidän kannattaa nyt hyödyntää myös toisianne, että jos joku saa kirjan käyttöönsä, vaikka se luovuusoppiminen ja asiantuntijuus, ja ehtii kopioida ne artikkelit itselleen, niin sitten niitä voitte jakaa toisillenne. Eli se on ihan sallittua. Ja vielä sanon sen, että jos ihan mahdottomaksi menee tämän kirjallisuuden saatavuuden kanssa näiden kahden teoksen osalta, eli luovuusoppiminen ja asiantuntijuus ja siedätystä johtamisallergia, niin laittakaa vaan mulle viestiä, niin asia sitten ratkaistaan tavalla tai toisella. Tähän mun verkko-orientaatioon en nyt lähtenyt mitään tämmöistä varsinaista niin kuin asiantuntijuuden käsitteen avaamista tai ammatillisen identiteetin tai ammatillisen toimijuuden käsitteen avaamista laittamaan ollenkaan, koska tähän opintojaksoon kuuluu kaksi tosi hyvää johdantoluentoa. Eli jos opiskelijat on sanoneet, että niistä on ollut paljon hyötyä, kun esimerkiksi oppimistehtävää lähtenyt tekemään ja myös silloin, kun valmistautuu sitten verkkotenttiin tai verkkokurssiin, mikä on ollut myös yhtenä suoritustapana meidän omille opiskelijoille. Eli nämä kannattaa, jos tykkäätte luennoista ja koette, että ne tukevat teidän oppimista, niin siinä kun lähdette valmistautumaan verkkotenttiin, niin nämä luennot kannattaa ehdottomasti katsoa. Eli tuo ensimmäinen Pollinin luento liittyy siihen jatkuvaan oppimiseen ja asiantuntijuuteen. Eli siellä tulee paljon samoja sisältöjä esille kuin siinä lähdekirjallisuudessa. Eli se tietyllä tavalla tukee sitä teidän valmistautumista kirjallisuuden osalta. Sitten toinen luento, Paloniemen luento, sitten puolestaan keskittyy tähän ammatilliseen identiteettiin ja toimijuutta tukevaan oppimiseen, ja se taas sitten auttaa näihin käsitteisiin tutustumisessa. Ja nämä molemmat on kestoltaan semmoinen 1,5 tuntia, ja nämä linkit luentoihin löytyy sieltä Moodle-kurssialueen kirjallisuuden kohdalta. Mutta sen verran niin kuin mainitsen, että luennoilla ei voi kuitenkaan korvata sitä verkkotentin kirjallisuutta. Et jos esimerkiksi teette hyvin perusteelliset muistiinpanot vaikka näistä luennoista, ja sitten hyödynnätte pelkästään vaikka näitä luentoja siellä verkkotentissä, niin silloin se tentti on kyllä hylätty, että nämä on niin kuin tukena, että näillä ei voi korvata sitä kirjallisuuden käyttöä kuin. No sitten verkkotenttiviikot. Tuolta näköjään on jäänyt tallentumatta yksi tai-sana. Mä kyllä sen sinne laitoin tänään, mutta se jostain kumman syystä ei nyt tässä näy. Eli nyt tässä keväällä on useampia verkkotenttiviikkoja tarjolla. Eli se ensimmäinen on heti tuossa tammikuun alussa, sitten on helmikuussa, sitten on maaliskuussa. Ja kaikkien hakujen takia, joilla ollaan nyt tehty sitten sillä tavalla, että tuossa huhtikuussa on kaksi perättäistä viikkoa, jolloin voi tehdä verkkotentin. Eli toinen on siellä huhtikuun alkuun heti ja toinen sitten heti seuraavalla viikolla. Sitten on tuolla toukokuun alkupuolella verkkotenttiviikko ja vielä sitten tuonne kesän alkuun on laitettu yksi vaihtoehto. Ja sä voit itse valita, että mille verkkotenttiviikolle ilmoittaudut ja osallistut. Mä luulen, että teidän ryhmässä ei ole välttämätöntä se, että sovitte sen yhteisen verkkotenttiviikon, milloin kaikki osallistuu, vaan mä luulisin näin ainakin, että en tiedä, mitä olette keskustelleet tai sopineet asiasta, mutta uskoisin, että jokaisella on sitten vapaus valita, että mikä verkkotenttiviikko sopii siihen omaan opiskeluaikatauluun. Mutta siihen kuitenkin kannattaa pyrkiä, että sen ensimmäisen osallistumiskerran jälkeen sulle jää vielä yksi verkkotenttimahdollisuus. Esimerkiksi jos käy niin, että sitä verkkotenttisuoritusta ei voida hyväksyä ekalla tenttikerralla, tai sitten saat sellaisen arvosanan, johon sä et ole itse tyytyväinen, niin voit sitten ilmoittautua ja osallistua verkkotenttiin uudestaan ja pyrkiä korottamaan sitä arvosanaa. Ja kun äsken näytin sitä Moodle-kurssialuetta, niin kerroin teille siitä, että mikä siellä on se ilmoittautumisohje, niin se ei päde teidän ryhmälle, vaan te ilmoittaudutte suoraan mulle. Eli kun tiedät, mille verkkotenttiviikolle osallistut, niin ilmoita siitä mulle viimeistään silloin edeltävällä viikolla. Ja ihan sähköposti riittää. Ja tämä ilmoittautuminen on siinä mielessä tärkeää, että sillä tavalla sä saat pääsyn siihen verkkotentin palautuskansioon, minkä äsken näytin. Ja että tavallaan silloin, kun mä en ole saanut sitä ilmoittautumista, niin silloin mä en ole nostanut opiskelijaa sen verkkotentin palautuskansion jäseneksi. Ja silloin, kun alkaa tekemään sitä tenttiä, niin sitä palautuslaatikkoa ei sitten sieltä näy. Eli edeltävällä viikolla, verkkotenttiviikkoa edeltävällä viikolla, mulle sähköpostia ja kerrot, että mille viikolle haluat sitten osallistua ja tehdä tentti. Halusin nostaa nyt sen, minkä näytin siltä Moodle-kurssialueelta, sen sivun, tämän lue huolella, niin tämä sivusto, se sisältää oikeastaan kaikki tärkeät asiat. Ja se on jaoteltu sillä tavalla, että siellä on sitä ohjeita valmistautumiseen, aloittamiseen, vastaamiseen, ulkoasuun ja palauttamiseen. Siellä on hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, niin aina kun teillä on vaikka haluatte valmistautua, niin käykää katsomassa valmistautumisen ohjeet. Sitten kun on aika, että haluatte aloitella sitä verkkotenttiä, käykää katsomassa sen ohjeita. Ja totta kai myös sitten vähän vastaamisen ohjeita ja verkkotentin ulkoasun ohjeita. Ja sitten kun on aika palauttaa verkkotentti, niin siellä on hyvin tarkat ohjeet myös siihen palauttamiseen. Ja nämä ohjeet on toiminut aika hyvin. Yleensä opiskelijoilla ei ollut mitään ongelmia, mutta apua aina saa sitten, jos tekniikan kanssa joku mättää. Mutta sitten tästä tenttiin valmistautumisesta, niin sehän on tietenkin tärkeää, että se mainittu kirjallisuus on sulla käytössä hyvissä ajoin, ennen kuin se sun valitsemasi verkkotenttiviikko on tulossa, että ehdit valmistautua. Luettavaa on paljon, niin kannattaa tehdä tämmöinen lukutavoite ja lukusuunnitelma itselle, että on niin kuin tutkittu, että yhden päivän aikana jaksaa lukea keskimäärin sen 80 sivua. Ja ehkä niin kuin jotenkin silloin aikoinaan, kun mä itse opiskelin, niin silloin oli näitä perinteisiä tenttejä. Eli mentiin sinne luentosaliin ja sulla otettiin kaikki, sulla sai olla ainoastaan se kynä ja paperi ja siihen sitten lähdit niin kuin purkamaan päästä niitä asioita, mitä muistit. Niin nyt kuitenkin tämä verkkotentti on siinä mielessä vähän erilainen, että nyt kun totta kai tässäkin tehdään muistiinpanoja, ja se ei ehkä kannata tehdä sillä tavalla, että sä ihan lähdet niin kuin referoimaan jokaista kirjaa tai jokaista artikkelia ihan alusta alkaen, ja joka sanasta teet suunnilleen muistiinpanot, vaan tässä nyt kannattaa huomioida sitten ne osaamistavoitteet, keskeiset käsitteet ja opintojakson sisältö. Ja tässä on myös se puoli, että kun lähdet heti tekemään muistiinpanoja sillä tavalla, että et toista sitä kirjatekstiä suoraan, vaan niin kuin enemmänkin omin sanoin jo siinä vaiheessa, niin silloin se tavallaan jää paremmin sun mieleen, kun sä et pelkästään mekaanisesti kopioi sitä kirjassa kirjoitettua, vaan kun sä mietit, että miten sä voit ilmaista sen omin sanoin, niin silloin se jää sun mieleen paljon paremmin. Ja sitten, niin kuin sanoin myös tuossa siitä, että ei kannata niin kuin lähteä referoimaan artikkeleita tai kirjoja alusta asti, niin kannattaa niin kuin lähteä sitten niitä muistiinpanoja niin kuin järjestelemään ja jäsentämään, että okei, tässä puhutaan nyt asiantuntijuuden määritelmässä, tässä puhutaan asiantuntijaksi kehittymisestä ja tässä tulee työelämän näkökulmaa, että niitä omia muistiinpanoja on niin kuin hyvä jäsenellä sinne muistiinpanoihin. Ja tämä on hyvin tärkeä vinkki, että tee niitä muistiinpanoja jo valmiiksi suoraan sinun omalle tietokoneelle, eli teet sinne vaikka tämmöisen muistiinpanotiedoston, niin jos sulla on vaan käsin ne muistiinpanot, niin sä joudut sitten sillä verkkotentissä kirjoittamaan ne uudestaan koneella. Eli silloin kun on suoraan siellä sun tietokoneella, niin sä pystyt niitä paljon helpommin sitten siirtämään ja muokkaamaan niihin tenttivastauksiin sopivaksi. Ja ehdottomasti muistiinpanon kohtaan, jokaiseen kohtaan, kannattaa laittaa jo valmiiksi se lähdeviite. Ja mitä täydellisemmän lähdeviitteen sä siihen laitat, niin sitä helpommalla sä pääset siellä verkkotentissä. Että jos sä esimerkiksi vaan laitat näin, että Tynielän artikkeli, niin sitten sun täytyy siellä verkkotentissä tehdä siitä, että Tynielä, 2010, S. ja sivunumerot. Niin kannattaa se lähdeviitti tehdä jo muistiinpanojen kohdalle mahdollisimman täydellisenä. Ja muistiinpanoja ei tarvitse vielä laittaa esseen muotoon. Eli kannattaa sellaisia aika suhteellisen tiiviitä muistiinpanoja tehdä, omin sanoin kirjoitettuja, joista kuitenkin sitten itse muistat siinä vaiheessa, kun niitä muistiinpanoja hyödynnät, että mistä on kysymys. Niin sen esseen muodon voi ottaa käyttöön vasta siitä tenttivastausta kirjoittaessa, kun se tehtävänannossa pyydetty aihe ja näkökulma on tiedossa. Kun tentti lukee, niin siinä on tietenkin tavoitteena on se keskeisten käsitteiden omaksuminen ja tavallaan se asiakokonaisuuksien hallinta. Ja mä oon sanonut tämän jo varmaan 5 kertaa aikaisemminkin, mutta jälleen, eli opintojakson osaamistavoitteet, sisältö ja keskeiset käsitteet on siinä suuntaamassa lukemista. Ja sitten jos ajatellaan, että minkälaista näkökulmaa näissä lähdemateriaaleissa on, niin siellähän tuodaan esille sekä yksilön näkökulmaa että myös työelämän ja työorganisaatioiden näkökulmaa. Eli nämä kannattaa siellä tutkiessa, että okei, tämä nyt on niin kuin vähän sille, puhutaan yksilön asiantuntijuudesta ja osaamisesta, ja nämä artikkelit tai nämä kirjat taas sitten puhuu enemmän sieltä työelämä- ja työorganisaatio lähtöisesti asiantuntijuudesta ja siitä, että miten asiantuntijuutta voi kehittää tai tukea siellä. Sitten annan vinkin ihan tuosta Jakosen teoksesta, joka on tämmöinen vastatieto tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä, niin siinä on vielä tämmöinen hyvin laajempi yhteiskunnallinen ja asiantuntijuuden muutoksen näkökulma, niin kun valmistaudutte tenttiin, niin keskittykää enemmän siihen nykyaikaan ja tulevaisuuteen kuin historiaan. Eli tuossa Jakosessa itse asiassa jo lähdetään sieltä antiikin ajalta vähän hahmottelemaan tätä asiantuntijuutta, mutta mitä historia-asioita ei tenttikysymyksissä kysytä. Eli voitte ihan huoletta ne jättää, että sieltä modernista asiantuntijuudesta eteenpäin, niin kannattaa lueskella. Mä en tiedä, kuinka paljon te olette tottuneet siihen, että sisällysluettelo on myös aika olennainen, kun lähtee tekemään opintosuorituksia suoritustavasta riippumatta, niin kunkin lähteen sisällysluetteloon on myös hyvä tutustua. Tenttikysymyksessä on usein aika selkeästi mainittu se pääkäsite ja pääpointti ja päänäkökulma, niin silloin kun pääset siinä vaiheessa, kun se aloitatte tentin ja pääsette näkemään sen tenttikysymyksen, tenttikysymys ohjaa tiettyihin sisältöihin, niin silloin katsotte, että okei, nyt sisällysluettelo kertoo, että toi käsite tai tuo näkökulma löytyy tästä kirjan luvusta, niin silloin osaatte keskittyä juuri siihen olennaiseen ja katsomaan niitä omia muistiinpanoja juuri siitä luvusta. Tässä opintojaksossa on myös englanninkielinen artikkeli, tämä Kiran ynnä muiden artikkeli, niin mä olen nyt tuohon, ehkä kaikkein haastavin käsite on ollut tämä kestävä työ, tai tavallaan se, että miten sen suomennetaan, mutta kun tämä käsite tulee siellä artikkelissa vastaan, niin voitte ajatella, että sillä se suomenkielinen käsite on siitä kestävä työ. Sitten se, että miten tästä artikkelista nyt saa selvän, jos vaikka niin kuin tämmöinen tieteellisen artikkelin ja tämän käsitteistön ymmärtäminen ei ole niin kauhean helppoa, niin Jyväskylän yliopiston kirjastossa on tämä MOT-kielipalvelun kääntäjä, eli se löytyy tuosta osoitteesta ja sinne kirjaudutaan sieltä teidän omilla tietojärjestelmien käyttäjätunnuksilla. Sitten on Googlen kääntäjä ja sinnehän voi laittaa myös tiedostoja. Eli kun lataatte vaikka tuon Kiran artikkelin sinne tiedostona, niin tämä Google kääntäjä antaa sellaisen jonkinnäköisen suomennoksen. Se ei ole kauhean hyvää suomen kieltä, mutta auttaa ehkä niiden keskeisten sisältöjen ymmärtämisessä kuitenkin. Te voitte käydä ryhmässä tätä artikkelia läpi, jos teillä on siellä lähipiirissä hyvän englannin kielen taitoisia henkilöitä, niin heiltäkin voi kysyä apua. Ja näissä artikkeleissa on kuitenkin se, että ei tarvitse suomentaa sanasta sanaa, vaan niin kuin ehkä enemmänkin sitä kokonaisuutta siitä artikkelista. Et siellä nyt puhutaan kestävästä työstä ja henkilökohtaisista resursseista, työntekijän henkilökohtaisista resursseista, miten niitä voi toisella työelämäkontekstissa sitten huomioida ja tukea. Ja kuitenkin niin kuin tällä viran ja muiden englanninkielisillä artikkeleilla ei nyt hirveän suuri merkitys tässä verkkotentissä ole, mutta ainahan se on hyvä, että jos sen saa siellä tenttivastauksessa näkyviin. No sitten vielä lähdeviittaaminen on teillä varmaan jo aika hyvin hallussa, kun teillä on nyt takana oppimistehtäviä sekä se verkkokurssi. Mutta tässä opintojaksossa on nyt sitten useampia toimitettuja teoksia. Ja niitä on tämä luovuusoppiminen ja asiantuntijuus ja toi Collinin ja Lemmetyn siedetystä johtamisallergiaan ja samoin toi Hökän ja muiden toimittama ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen. Niin aina kun on kysymys toimitetusta teoksesta, niin silloin viitataan aina sen artikkelin kirjoittajaan tai kirjoittajiin, ei teoksen toimittajiin. Et mä oon nyt ottanut esimerkkinä tuosta luovuusoppiminen ja asiantuntijuus teoksesta. Siellä on Palosen ja Gruberin kirjoittama artikkeli, joka on tämän verkkotentin lukemistossa. Niin silloin siellä tekstissä viitataan, että Palosen ja Gruberin 2010 mukaan näin kirjoittajakeskeisesti tai sitten asiakeskeisesti, Palonen et Gruber 2010. Ja sivunumeroita, jos olette laittaneet ne muistiinpanoihin, niin totta kai niitä näistä painetuista teoksista on hyvä laittaa näkyviin. Mutta verkkotentissä mä oon suhtautunut sillä tavalla näihin lähdeviitteisiin, että jos sivunumerot nyt puuttuu tai ette ole huomannut laittaa niitä sinne omiin muistiinpanoihin tai muuten niin kuin viittaatte useampaan kuin yhteen tai kahteen lähteen sivuun, niin silloin sivunumeroita ei tarvita. Ja muutenkin tämän lähdeviittaamisen osalta verkkotentissä, niin jos se ei ole kauhean oikea oppista, eli jos siellä on niin kuin virheitä muodossa, niin se ei vaikuta verkkotentin arvosanaan. Eli olennaisempaa on se, että mä verkkotentin lukijana ja arvioijana saan selville, että mitkä asiat on mistäkin lähteestä ja mikä on puolestaan teidän omaa pohdintaa. Että lähdeviittaamisen oikeaoppisuus ei ole niin kuin se, mihin mä kiinnitän pääsääntöisesti huomiota, vaan niin kuin sisältö on tärkeämpi, kunhan tavalla tai toisella siellä se lähteiden käyttö näkyy. No, sitten me toivotaan verkkotenttiin myös lähdeluettelo. Sekin on nyt sellainen, että se ei sitä verkkotentin arvosanaa hirveästi hetkauta puoleen eikä toiseen. Mutta niin kuin näissä opinnoissa, niin sitä on kuitenkin hyvä harjoitella tekemään. Ja tässä lähdeluettelossa voi tehdä myös sillä tavalla, että te ei ole ennen tenttiä itsellesi valmiiksi se lähdeluettelo. Niin silloin kun on verkkotentin viime metrit, eli olet vastannut tenttikysymyksiin ja tiedät, mitä lähteitä olet siinä käyttänyt, niin silloin vaan karsit sun lähdeluettelosta pois ne artikkelit, mitä et ole käyttänyt, tai lähteet, joita et ole käyttänyt, ja kopioit sinne tenttitiedoston loppuun. Ja näissä toimitetuissa teoksissahan ne käytetyt artikkelit eritellään sinne lähdeluetteloon. Eli aika hyvä malli löytyy sieltä osaamistavoitteet, kirjallisuus ja arviointikohdasta, niin siellähän on selkeät mallit näihin luovuusoppiminen ja asiantuntijuus ja tiedetystä johtamisallergiaan kirjan artikkeleihin. Mutta tässä on sitten vielä esimerkki tuosta Hökän ynnä muiden toimittaman teoksen yhdestä kirjan artikkelista. Eli jos käytätte Eteläpellon ynnä muiden artikkelia, jonka nimi on siinä kirjassa tämä ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen, hankkeen tausta ja lähtökohdat, niin se merkitään sitten lähdeluetteloon tällä tavalla. Eli tästä saa nyt semmoinen alustavan mallin sitten, mikä on ynnä muiden toimittavan teoksen lähdeluettelo merkitään. Sitten verkkotentin aloittamisesta muutama asia, mitä kannattaa huomioida. Eli on tosiaan kysymys verkkotenttiviikosta, joka alkaa silloin verkkotenttiviikon maanantaina kello 00.00 ja sitten se päättyy sunnuntaina kello 23.59. Ja tältä maanantain ja sunnuntain väliseltä ajanjaksolta teidän pitää valita itselle semmoinen sopiva 24 tunnin ajanjakso, milloin haluatte sen verkkotentin tehdä. Ja sä pystyt siis niin kuin valitsemaan niin kuin tietyn viikonpäivän ja tietyn vuorokauden ajan, milloin sen tentin teet. Ja sen voi tehdä yhdessä tai useammassa osassa, mutta 24 tunnin aikana. Ja tässä on nyt annettu sitten ihan esimerkkinä, että jos sä aloitat tentin suorittamisen tiistai-aamuna kello 7.23, niin silloin se tentti pitää palauttaa viimeistään keskiviikkoaamuna kello 7.22. Eli tässä on se 24 tunnin ajanjakso kysymyksessä. Mutta se on niin kun hyvä kuitenkin sitten huomata, että jos aloitat verkkotentin vasta sunnuntaina iltapäivällä, vaikkapa siinä, tässä on annettu ihan esimerkkinä, että kello 13.47, niin silti sun verkkotentti pitää palauttaa silloin sunnuntai-illalla kello 23.59, koska se verkkotenttiviikko päättyy silloin. Eli se 24 tuntia ei kuitenkaan jatku niin kuin se verkkotenttiviikon päättymisen jälkeen. Ja mä äsken näytin teille sieltä Moodle-kurssialueelta sen, että mihin ne verkkotenttikysymykset tulee sitten näkyviin. Ja sen jälkeen, kun olette ilmoittautuneet verkkotenttiin, niin siellä Moodle-kurssialueella sitten näkyy se palautuslaatikko. Ja tuossa on esimerkki siitä, että miten tämä palautuslaatikko on nimetty, niin löydätte sen sieltä helpommin. No sitten ihan niin kuin teidän ei nyt tarvitse näitä muistaa, näitä ohjeita ja laittaa niitä mihinkään ylös, koska ne löytyy tästä dialta ja myös siltä Moodle-kurssialueelta, sieltä lue huolella sivulta. Niin, tämä on ihan yksinkertaisesti tämä aloittaminen, eli kun päätät, että no niin, nyt mä haluan aloittaa verkkotentin, niin avaat sen verkkotentin palautuslaatikon ja siellä on sellainen painike, kun teet tentti. Kun sitä painat, niin sitten sulta vielä kysytään varmistusta. Oletko nyt ihan varma, että haluat aloittaa tentin ja jos olet, niin valitse painike aloita ja tämän jälkeen sä näet tenttikysymykset. Ja tästä lähtee tämän aloita painikkeen jälkeen lähtee sitten se laskuri juoksemaan siellä ja 24 tuntia yhtä jaksosta aikaa vastata on sitten tenttikysymyksiin ja siellä on se laskuri näkyvissä siellä Moodle-kurssialueella. Ja sä voit poistua välillä sieltä verkkotentin palautuslaatikosta ja Moodlestakin kokonaan ja palata sinne takaisin. Et kun sä sitten palaat takaisin sinne ja avaat uudestaan sen verkkotentin palautuskansion, niin siellä on sitten semmoinen painike, kun jatkaa suoritustasi, niin siitä pääset sitten uudestaan. Ja tässä on vielä tämä on ollut joskus vähän epäselvää, että joskus joku on ajatellut sillä tavalla, että 24 tuntia, että kun poistuu Moodlesta, niin se laskuri pysähtyy. Mutta tämä 24 tuntia on tosiaan ihan yhtäjaksoinen aika. Eli niitä tunteja ei voi ripotella koko tenttiviikon ajalle. Se verkkotenttin laskuri ei pysähdy, vaikka sä välillä poistut sieltä Moodlesta kokonaan. Niin toi on hyvä huomioida. No sitten tämä, miten sitten verkkotenttikysymyksiin vastataan, niin Tuossa on jo tullut esille se, että totta kai kirjallisuus pitää siellä näkyä ja siellä on myös ne soveltavat osuudet kysymyksissä. Ja te kirjoitatte ne sinne omalle koneelle tiedostoksi, ne vastaukset tenttikysymyksiin. Ja tässähän kannattaa tehdä sillä tavalla, että kun aloitatte tentin ja pääsette näkemään ne tenttikysymykset, niin kopioikaa ne tenttikysymykset sieltä palautuslaatikosta ja siirtäkää sinne omaan tenttitiedostoon vastaamisen tueksi. Ja kun tavallaan jo siinä vaiheessa, kun mietitte, että mille verkkotenttiviikolle osallistutte ja mille viikonpäivälle sillä verkkotenttiviikolla, niin pitää sitten katsoa sitä omaa ajankäyttöä myös, että ehtii vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja tuossa nyt on toi kirjoittamaan itsearvioinnin, niin nyt täytyy sanoa, että toi ei pidä paikkaansa. Eli me ollaan nyt poistettu se itsearviointi. Me ollaan ajateltu sillä tavalla, että itsearviointia ei verkkotenttiin kirjoiteta, jotta se aika jää siihen varsinaiseen sisältöön. Eli toi on nyt väärä asia ja mä poistan sen sitten näistä dioista. Mutta ajankäytön suunnitelma on hyvä tehdä ja sitten valita myös se, että miten sen vastaukset rajaa sen tenttikysymyksen mukaisesti ennen kuin alkaa kirjoittaa. Ja sitten tämmöinen suuri paljastus, eli tentissä tulee olemaan kolme kysymystä. Eli se on ihan varma asia, että kolme kysymystä on, ja niihin vastataan esseen muodossa. Ja tämä esseen muotohan tarkoittaa sitä, että vastataan kokonaisilla lauseilla. Ei esimerkiksi luettelona, että jos te olette vaikka muistiinpanoissa käyttäneet jotain luettelomuotoa, niin niitä ei niin kuin sellaisenaan kannata sinne tenttivastaukseen laittaa, vaan kirjoittaa esseen muotoon. Tämä on hyvin tärkeä asia, että tee ensin itsellesi selväksi, että mitä kysytään ja mistä näkökulmasta. Ja sitten kun tämä asia on selvä, niin poimit sieltä muistiinpanoista sitten tähän kysymykseen ja näkökulmaan liittyviä sisältöjä. Että omia muistiinpanoja ei siis kannata kopioida ja liittää tenttivastauksiin sellaisenaan ja suodattamatta, koska silloin tosiaan se vaara, että se vastaus menee ohi tenttikysymyksen. Ja olisikohan mulla, joo, parhaimmillaan mulla on ollut 27 sivun tenttivastaus. Ja siinä oli tosiaan tehty se, että kaikki mahdolliset muistiinpanot oli isketty sinne kysymysten alle. Ja vaikka niin kuin asiaa oli paljon ja sisältöä oli paljon, mutta se oli hyvin semmoista hajanaista ja ei niin kuin vastannut oikein parhaalla mahdollisella tavalla siihen tenttikysymykseen. Eli tämmöistä suodatusta, että ne omat muistiinpanot on hyvin vahvana tukena, mutta niistä käyttää vain niitä, mitä tenttikysymyksissä kysytään. Ja tuossa tulee taas mainittua se, että tenttikysymykset ohjaa sinne tiettyjen sisältöjen pariin, niin silloin hyödynnetään lähteiden sisällysluetteloa, niin silloin sä löydät niin kuin paremmin sen, että hei, täällä puhuttiin tästä asiasta ja tämä asia löytyy sitten omista muistiinpanoista täältä. Ja pohdinta osuus on ja jälleen toivotaan sitä lähteiden ja oman pohdinnan välistä vuoropuhelua. Ja tuossa niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, että se ajankäytön suunnitelma on aika tärkeä ja niin kannattaa todellakin varmistaa, että vastataan kaikkiin kysymyksiin ja ilmaistaan selkeästi, mihin kysymykseen milloinkin vastaa. Sitten ikuisuuskysymys, että kuinka laajasti pitää vastata verkkotentissä. Niin mä nyt olen tämmöistä hahmotelmaa tehnyt, että kun tämä opintojakso on niiden opintopisteen laajuinen, niin jos ajatellaan, että kaikkiin ne vastaukset kolmeen tenttikysymykseen mahtuu yhdelle sivulle, niin silloin voi ajatella, että ne vastaukset on turhan niukkoja. Että on kuitenkin 5 opintopistettä, paljon lähdekirjallisuutta ja 3 kysymystä. Jos tulee tekstiä 1 sivu, niin se on turhan niukka. Ja joku voi kirjoittaa 10 sivua omaa pohdintaa niin, että tenttikirjallisuus näkyy vaan tosi niukasti. Ja joku taas tiivistää siihen 3 sivuun sopivan tasapainoisesti sekä tenttikirjallisuutta että tenttikysymyksessä pyydettyä omaa pohdintaa. Niin voi niin kuin ajatella se, että laatu on määrää tärkeämpi. Mutta ehkä niin kuin voi sanoa sillä tavalla, että ehkä kannattaisi pyrkiä siihen, että noin sivu vähintään per tenttivastaus, ei kun tenttikysymys. Niin, että tuommoinen 3 sivun kokonaistiedosto, niin silloin voisi niin kuin ajatella, että siinä on jo riittävästi sisältöä. Sitten 2 tärkeää asiaa tähän, että kirjallisuuden käyttö pitää näkyä tenttivastauksissa. Ja kun on kysymys verkkotentistä, jossa kirjallisuus saa olla käytössä, niin silloin pitää käyttää myös sitä asianmukaisia lähdeviitteitä. Ja toinen tärkeä pallukka on erityisen tärkeä. Eli tenttivastauksissa tulee käyttää kaikkia opintojakson kirjallisuudessa mainittuja lähteitä soveltuvin osin ja viitata niihin tekstistä, jota tentti voidaan arvioida hyväksytyksi. Jos esimerkiksi teidän tenttivastauksissa ei näy missään luovuusoppiminen ja asiantuntijuus kirjan artikkeleista, yhtäkään niistä 3, niin se tentti on sitten hylätty. Mutta sitten taas, kun siinä on mainittu 3 artikkelia, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että teidän pitää jokaista 3 luovuusoppiminen ja asiantuntijuuskirjan artikkelia käyttää, vaan 1 tai 2 riittää, kunhan osoittaa, että sitä lähdettä on käytetty. Ja tämä on ihan sama sääntö meidän oppimistehtävissä. Eli jos oppimistehtävässä jättää jonkun lähteen käyttämättä, niin se lähtee myös hylättynä takaisin. Niin sama on myös tässä verkkotentissä. No sitten tuosta ulkoasusta mä en nyt varmaan hirveästi tässä, kun ihan nopeasti nämä löytyy sieltä muulle kurssialueelta, mutta tiedostoon tosiaan riittää pelkkä nimi, eli ei muuta henkilötietoja. Ja kun sen tiedoston nimeää, niin on, ei tullut tyhjiä välilyöntejä, ääkkösiä tai erikoismerkkejä. Ja vaikka tämä tenttivastaukset kirjoitetaan esseen muodossa, niin ei tarvita mitään sisällysluetteloa, johdantoa, pohdintalukua ja itsearviointia. Eli nämä on niin kuin nämä perinteisen esseen osat voi jättää verkkotenttivastauksesta pois. Ei tarvitse lähteä mitenkään erityisesti kikkailemaan väliotsikoiden kanssa, vaan ne verkkotenttikysymykset, jotka olet kopioinut sieltä palautuslaatikosta, niin voivat toimia vastauksen väliotsikoina. Ja tuossa on taas se esseen muoto ja lähdeluettelo. Ja että tavallaan tätä lähdeluettelosta löytyy ne teokset tai artikkelit, joihin olet viitannut tenttivastauksissa. Ja sitten lähdeluettelossa ei puolestaan ole niitä lähteitä, joihin et ole viitannut tekstissä. Mutta niin kuin sanoin jo, niin sekä viittaamisen oikeaoppisuus että lähdeluettelo oikeaoppisuus, niin ei tule vaikuttamaan arvosanaan. No sitten nämä ohjeet jälleen löytyy sieltä Moodle-kurssialueelta, mutta vielä tästä muutama asia. Eli tässä on ihan kuvana sieltä verkkotentin palautuslaatikosta se, että mihin se tenttitiedosto palautetaan, niin tuossa on tuollaisella vihreällä ympäröity tuo tuommoinen kulmasta taitettu suora kulmio, niin siitä sä pystyt niin kuin lataamaan sen tenttitiedoston. Tai sitten se voi raahata tuohon laatikkoon. Ja tuossa verkkotenttikansiossa on vähän hassusti niin kuin tuossa tuon, mihin tiedostot ladataan, niin sen yläpuolella on tuollainen pieni tekstikenttä, niin mä oon nyt sen sillä punaisella rastilla maalannut, eli siihen ei tarvitse kirjoittaa mitään, eikä siihen laiteta sitä tiedostoa, vaan se on toi alempi, johon se ladataan. Ja yksi tiedosto, eli kaikkien kolmen kysymyksen vastaukset yhteen tiedostoon, ja se yksi tiedosto palautetaan arviointiin. Eli sä et voi enempää palauttaakaan sinne kuin yhden tiedoston. Joskus on käynyt sillä tavalla, että on vahingossa palauttanut väärän tiedoston. Ja se on tavallaan sen, arvioidaan sen palautetun tiedoston perusteella. Ja jos se on väärä tiedosto, niin se ei tietenkään arvioinnin kannalta ole kauhean hyvä. Eli siinä vaiheessa, kun sä nimeät ne omalle koneellesi sen tenttitiedoston, mihin sitten vastaat, niin nimeä se riittävän tarkasti, jotta itse tiedät, mikä sen tiedoston nimi on, ja myös se, että minne sä sen tallennat. Niin se on hyvin olennaista. Ja toi alimmainen kohta on tärkeä, eli jos sä kirjoitat ne tenttivastaukset jossain pilvipalvelussa, ja sitten jaat sen tiedoston suoraan sieltä pilvipalvelusta muutleen, niin se on, mä en saa sitä auki. Eli ehdottomasti silloin, kun kirjoitat pilvipalvelussa, niin tallenna se tiedosto ensin omalle koneelle, kovalevylle jonnekin, ja sitten vasta sieltä palautuskansioon. Eli suoraan pilvestä muutleet palautetut tiedostot ei aukea mulle. Ja se on tietyllä tavalla sitten ikävää, että jos tenttipalautuksia on paljon, niin enhän mä niitä klikkaile heti siinä verkkotenttiviikon aikana auki. Ja sitten saattaa käydä niin, että tentti on päättynyt 2 viikkoa sitten ja sitten yritän saada opiskelijan tenttivastauksen auki ja se ei aukeakaan. Niin se on vähän ikävä juttu sitten siinä vaiheessa. Mutta jos huomaat, että sinne nyt on mennyt se väärä tiedosto, niin sen saa kuitenkin pois niin kauan kuin sulla on sitä tenttiaikaa sillä vielä jäljellä. Eli silloin vaan klikkaat sitten sun palauttamassa tiedostoa ja sitten tulee vaihtoehtoja ja sieltä poista. Ja sitten jos kaikki on kuitenkin kunnossa, niin voit klikata tuon palauta suoritus. Ja sitten vielä kerran niin kuin varmistetaan se, että haluaako vielä palata sinne suoritukseen vai onko nyt kaikki kunnossa, mutta sitten se viimeisin painike on tuo palauta kaikki ja lopeta, ja sen jälkeen sitten niitä omia vastauksia tai tiedostoa ei voi enää muokata. Sitten verkkotentissä on myös oppimistehtävissä tai Fönikin sitten auttamassa sitä, että miten tenttivastauksia ja oppimistehtäviäkin kirjoitetaan, eli sieltä näkee sitä tekstin alkuperää tai näitä vertailuaineistoja. Ja jos niin kun, tämä on ensimmäinen työ, jonka palautat Turnitiniin, niin sitten siellä pitäisi hyväksyä tämmöinen Turnitin sopimus. Mutta tuossa on linkki sen ohjeisiin, mutta jos tämmöinen sopimus on jo aikaisemmin hyväksytty, niin sinun sitä tietenkään ei tässä tentin kohdalla tarvitse tehdä. Ja kun verkkotentti on palautettu, niin saat sen raportin sitten nähtäväksi. Ja sieltä sitten voi katsoa niitä prosentteja. Arvioinnista sen verran, että tämä verkkotentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 2 viikon kuluessa palautuksesta. Ja tämä arvosanan näkee sitten opintotietojärjestelmä korpista tai sitten sisusta. Eli nyt kun me ollaan pikkuhiljaa siirtymässä korpista sisuun, niin tässä nyt on ne kirjallisena ohjeet siihen, että kirjaudu kohtiin, valitse kohta opinnot ja siirry välilehdelle opintosuoritusote. Mutta jos menette tuosta linkistä sinne helpparissa oleviin ohjeisiin, niin siellä puhutaan enää sisusta ja siellä on ohjeet, miten sisusta pääset katsomaan omia opintosuorituksia. Eli ihan kummasta vaan korpista tai sisusta se arvosana sitten näkyy. Ja jos käy sillä tavalla, että se verkkotentti on hyväksytty, niin mä laitan sitten erikseen viestiä tästä asiasta, että kerron, mistä syystä tämä hylätty arvosana on sitten tullut ja mitä kannattaa tehdä sitten seuraavassa verkkotentissä. Uusia ja korottaa saa, eli jos tulee sattumoisin se hylätty arvosana, niin sitten vaan ilmoittautuu seuraavalle verkkotenttiviikolle tai jollekin myöhemmälle verkkotenttiviikolle. Ja samoin sitten tämä arvosanan korottaminen tapahtuu sillä tavalla, että voi osallistua jollekin toiselle verkkotenttiviikolle. Ja mä oon verkkotentin opettaja ja arvioija, niin minun voi ottaa yhteyttä ihan milloin vaan tämän verkkotentin tiimoilta. Ensinnäkin mä sanoin jo aikaisemmin, että jos sen kirjallisuuden kanssa on haasteita, niin laittakaa mulle viestiä. Ja sitten jos sinä verkkotentin aloittamisessa tai verkkotentin aikana tulee jotain kysyttävää, niin laittakaa vaan sähköpostia tai soittakaa. Ja sitten jos tämä tenttitiedoston palautus sinne palautuslaatikkoon ei jostain syystä onnistu, niin se voi palauttaa mulle myös sähköpostin liitteenä ennen kuin se teidän 24 tunnin verkkotenttiaika päättyy. Eli tässä on se, että myöhässä saapuneita tai tyhjiä vastauksia ei huomioida, mutta sanotaan nyt näin, että jos se nyt siinä tentin, tavallaan mä opettajana näen sen, milloin te olette aloittaneet tentin siellä Moodlessa, mutta jos se nyt semmoisen vartin verran menee vaikka siitä 24 tunnin ajasta yli tai vaikka puoli tuntia, niin en mä nyt niin ole, että en sitä vastaanottaisi. Ja jos yhtään epäilyttää se, että onnistuuko se verkkotentin palauttaminen sinne Moodleen, niin se voi laittaa siitä huolimatta varulta tulee sähköpostilla. Jos niin sitä ei kannata sitten lähteä miettimään, onnistukohan se vai eikö se onnistu, vaan niin kuin voi tehdä tämmöisen tuplavarmistuksen, eli palauttaa muuten ja sitten mulle myös sähköpostilla. Mutta mä puhuin nyt melkein hengittämättä tässä tunnin, niin nämä taisi nyt olla sitten mun verkkotenttiasiat, niin olisiko teillä kysyttävää? Onko siellä paljon tenttikokemusta tai onko kukaan osallistunut verkkotenttiin aikaisemmin?
Itse voin rohkaista teitä, että sitä ei kannata jännittää. Ja kun siinä pystyy kuitenkin käyttämään niin kuin opittua ja hankittua tietoa hyväkseen, niin uskon, että kaikki menee hyvin, mutta valmistautua täytyy toki hyvin, että verkkotentti onnistuu. Se on kuitenkin sillä hetkellä sen ajan sisällä oleva ainutkertainen kokemus. Ja jos ensimmäinen menee huonosti tai tulee hylätty, niin siitä ei kannata lannistua, koska siitä ainakin tietää, että mitä tentissä on haettu, minkä tyyppisiä asioita. Et tähän niin kuin kannustan itse muutaman verkkotentin uusineena joskus aikoina, niin tätä sattuu kyllä muillekin, että rohkeasti vaan kokeilemaan ja ihan hyvillä mielin kannattaa ottaa tämä kokemus vastaan.
Joo, Terhi tuolla kirjoitti, että hänellä oli yksi kyllä yksi verkkotentti, eli siellä on ainakin kokemusta sitten. Ja niin kun, oli kiva, Elina, kun sä rohkaisit, koska aika monelle tentti yleensäkin, ei pelkästään verkkotentti, voi olla vähän semmoinen vieras kokemus ja sitten paljon kirjallisuutta ja vaikka tässä nyt on se 24 tuntia aikaa, kun meillä on ollut aikaisempina vuosina. Tämä on nyt eka lukuvuotta käytössä, tämä 24 tuntia, eli meillä oli ennen vain 4 tuntia. Niin joillakin opiskelijoilla käy silleen, että kun he aloittaa verkkotentin, niin se jotenkin se aikapaine lyö lukkoon. Et niin kuin tuntuu, että herra Jumala, mä en tiedä, mistä mä nyt aloitan, niin voi apua, mitä mun pitää nyt ensimmäisenä tehdä, ja voi ei, mä en nyt osaa mitään. Niin tämmöisessä tapauksessa nyt on kuitenkin se, että ei ole se 4 tunnin aikaraja, vaikka tentti on mitoitettu 4 tunnin mittaiseksi. Eli 14 tunnissa siitä pitäisi selvitä, mutta ei ole niin kuin tarkoitus, että te käytätte siihen 24 tuntia nukkumatta aikaa, vaan se, että 4 tunnista pitäisi niin kuin selvitä, saa käyttää vähemmän aikaa tai saa käyttää enemmän aikaa. Niin sinällään se aikapaine ei pitäisi tässä tapauksessa olla niin, niin paha. Ja ehkä se, että jos tulee niin kuin se aikapaine, semmoinen paniikki siihen alkuun, niin se on kuitenkin, niin kuin kannattaa vähän siinä hengitellä rauhassa ja lähteä niin kuin yksi kysymys kerrallaan. Että silloin teillä on jo niin kuin suunnitelma kannattaa olla ennen verkkotentin aloittamista, kun te tiedätte, että on 3 kysymystä. Niin hahmottelette suunnilleen sitä teidän 24 tunnin aikaa, että miten sen sitten haluattekaan käyttää. Eli okei, että mä vastaan nyt tuossa aikaikkunassa 1 kysymykseen, sitten mä pidän vaikka taukoa ja sitten vastaan toiseen ja pidän taukoa tai ja seuraavaksi 3. Niin aina niin kuin 1 kysymys kerrallaan. Voitte vaikka niin kuin aloittaa sitä, joka tuntuu helpoimmalta. Ja sillä tavalla niin kuin saa sen pahimman tenttijännityksen siitä alta pois. Ja sitten niin kuin on helpompi tarttua niihin seuraaviin. Eli ei kannata niin kuin sille, että katsoa niin kuin kaikki tenttikysymykset. Herra jestas, tässä on ihan kauheita kysymyksiä. Mä en ymmärrä näistä kysymyksistäkään mitään. Vaan niin kuin rauhassa 1 kysymys kerrallaan. Niin siitä se lähtee. Joo, Terhi tuolla kirjoittaakin just, että allekirjoittaa just tämän, että siinä tentissä, missä hän oli mukana, niin oli se 4 tuntia, niin se tuntui todella lyhyeltä, vaikka siinä ajassa sai sen tehtyä. Mutta tässä tentissä on niin kuin, että todellakin 4 tunnissa sen voi niin kuin tehdä, mutta sen voi jaksottaa sinne 24 tunnin ajalle. Ja siinä on aikaa myös sille tenttipaniikille, jos siltä tuntuu. Ja niin kuin Elina sanoi, niin se ei ole mikään tämmöinen kerran elämässä mahdollisuus, vaan kannattaa tosiaan tehdä sillä tavalla, että jää vielä mahdollisuus sinne seuraavaan tenttiin. Ja itse asiassa tiedän opiskelijoita, jotka ilmoittautuu tenttiin ja käy vähän kurkkaamassa, että miltä tämä näyttää. Ja sitten tulevat seuraavalle tenttiviikolle tosi toimissa. Ja niinkin voi toki tehdä, jos haluaa tietää käsitystä tenttikysymyksistä tai niiden tyylissä, tai ei ole vielä niin kuin ihan varma, että onko se kirjallisuus hallussa. Niin voi, mutta tietenkin opettajan näkökulmasta, niin kun aina on pyrkimyksenä, että joka tenttiviikolla on kuitenkin eri tenttikysymykset, että se sitten taas vähän haastaa, että taas pitää miettiä erilaisia kysymyksiä, kun käydään kurkkimassa edellisellä kerralla ja sitten tullaan tosi toimin ja pitää kuitenkin tehdä vähän erilaiset kysymykset. Mutta sallittua se on. Nyt olisi mahdollisuus kysyä vielä muuta jotain. Mä varmaan taas puhun teille niin pyöryksi, että mitään kysymyksiä ei tule mieleen. Onko teillä Elina jo vähän suunnitelmaa, että onko teillä tapaamisia tämän verkkotenttiin valmistautumisen tiimoilta?
Tästä ei ole nyt lyöty mitään vielä lukkoon, mutta se mitä tämän pienen palaverin jälkeen nyt sitten, tai tämän orientaation jälkeen läsnä olleiden kanssa sovitaan, niin käydään pikkusen läpi tätä KTKP 022. Ja sen esseen rakenne, että verkkokurssi vei niin paljon aikaa, niin mennään nyt niin kuin näin vaihe kerrallaan, mutta tästä ei vielä olla, että sitä tietoa tuli niin paljon ja nyt sitten vaan lähdetään purkamaan aihe kerrallaan sitten suorituksia eteenpäin.
Joo, ja vaikka niin kuin mä sanoin, että mä melkein hengittämättä tunnitelle pahdoin näitä ohjeita, niin nämä ohjeet löytyy sieltä mun kurssialueelta. Ne on jäsennelty siellä. Valmistautuminen, aloittaminen, vastaaminen, ulkoasu, palauttaminen. Eli aina niin kuin sen vaiheen mukaan, missä olette menossa, niin pystyy niitä ohjeita käymään läpi, että ei tarvitse lähteä kuuntelemaan tätä mun esitystä sitten uudestaan ääntä. Toki tämä, niin kuin nämä diat tulee sinne yhteistoteutusmalliin sinne meidän perusopintokokonaisuuden kurssialueelle, tai ne on jo itse asiassa siellä, ja tallenne tulee sitten, kun se on sinne laitettu tuonne moniviestimeen. Mutta vielä pari diaa, niin mä voisin sitten päästä teet juttelemaan keskenään, jos kysymyksiä ei ole tulossa. Eli meillä on sitten seuraavaan verkkotapaamiseen on jo sitten ihan 2 kuukautta aikaa, ja se tulee sitten olemaan ihan meidän viimeinen verkkotapaaminen näiden opintojen tiimoilta. Eli siellä käydään sitten läpi tätä viimeistä opintojaksoa KTKP 050 vuorovaikutus ja yhteistyö. Ja sen suoritustavaksi on ajateltu teille verkkokurssia. Ja minusta on kiva, että teillä on nyt takana jo 1 verkkokurssi. Ja oli ihan kivaa palautetta. Tuli vaikka ajallisesti se väli saattoi tehdä tiukkaa. Mutta tämä verkkokurssin ajankohtahan tulee olemaan siellä. Eli se alkaa siellä helmikuun loppupuolella ja sitten päättyy siellä maaliskuun loppupuolella. Ja mitä sitten kannattaa tehdä nyt ennen seuraavaa verkkotapaamista, niin edistää tietenkin, jos niitä oppimistehtäviä on kesken, ehkä osallistut jo verkkotenttiin. Se on mahdollista. Ja sitten vaikka tämä verkkokurssi KTKP 050 alkaa vasta helmikuun loppupuolella, niin kartoita kuitenkin valmiiksi jo sitä kirjallisuuden saatavuutta. Eli sinun ei tarvitse sitä vielä hankkia itsellesi käyttöön, mutta voi vähän katsoa, mikä se oman kirjaston tilanne on tuon verkkokurssin kirjallisuuden suhteen. Ja sitten kun tuntuu, että on sopiva aika laittaa sitä varausta menemään, niin tehdä sitten niin. Mutta niin kuin tässä verkkotentissä ja samoin tuossa verkkokurssissa, niin että jos sitä kirjallisuutta ei saa omaa käyttöön, niin se ei ole mikään semmoinen, että voi osallistua, vaan aina niin kuin kannattaa ottaa sitten tentin kirjallisuuden suhteen yhteyttä minuun ja tuohon verkkokurssin kirjallisuuden suhteen sitten näihin verkkokurssin opettajiin, joista sitten vähän myöhemmin. Mutta ennen seuraavaa verkkotapaamista, tässä on kuukaan meillä joulu ja uusi vuosi. Ja mä veikkaan, että meillä kaikilla on ollut monella tapaa hyvin työntäyteinen tämä syyslukukausi. Ja mä toivon, että tämä joulu nyt sitten mahdollistaa tämmöisen ansaitun lepohetken opiskelukiireille ja työkiireille ja muulle. Ja että teillä olisi aika myös sitten lepäillä ja ottaa tästä juhla-ajasta sitten kaikki irti, että kuka nyt sitten mistäkin joulussa nauttii, mutta oma tunnelmansahan siitä on. Ja on kynttilän valoa ja kuusen loistoa ja yhdessäoloa ja kiireettömyyttä, ainakin toivottavasti tämä kiireettömyyttä. Ja kerätään kaikki sitten voimia tuohon kevätlukukaudelle. Eli mä toivotan teille lämpimästi oikein hyvää joulua ja toivon, että teillä on mukava loppuvuosi ja palaillaan sitten mun kanssa opintojen suhteen viimeistään tuossa uuden vuoden puolella. Nyt mä sammutan